Filip Braindl za misionáři Amazonie.
Květná neděle 28. března. Ratolesti na stadionu. Stejně jako katolíci jinde ve světě, vstoupí i věřící v Guajáně do svatého týdne připomínkou slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Z pohledu české výpravy pod vedením patera Jiřího Šlégra bude netradiční místo bohoslužby na kriketovém stadionu a také skutečnost, že podobně jako v dalších tropických oblastech, liturgii doprovodí pravé palmové ratolesti, o kterých se zmiňují i evangelisté.
Oni si snad řekli, že nám tu poslední noc v Georgetownu pěkně osladí. Říkám si nevěřícně, když už po XT procitám kvůli dunění hlasité hudby nebo souboji klaxonů. Ráno proto nevyhlížím nikterak svěže, ale podstatné je, že Přémovi včerejší obtíže z větší části pominuly a velkou zátěž očekávanou během dneška náš kameraman zvládne. Zjišťujeme, že zdejší pojetí času se velmi blíží africkému, kde nesejde na nějaké minutě, ba půl hodině. Také zde už dávno minulo 6:45, kdy jsme měli vyrážet a místo toho upíjíme čaj na biskupství a čekáme na slíbený odvoz. Velký teréňák s korbou nakonec dorazí s asi 20-minutovým zpožděním, ze kterého tu opravdu nikdo vědu nedělá. Usměvavý černoch, který nás nakládá i s veškerým vybavením, pracuje jako šofér kriketového klubu, Martin Manžel mu šéfuje a teď prý jsme jeho nadřízenými my. Uháníme raním velmi řídkým provozem, zatímco nad námi se na jedné straně oblohy šikovaly tmavé mraky a na druhé spoza obzoru vylézal načervenalý sluneční kotouč, jako by si počasí ještě rozmýšlelo, co na obyvatele Georgetownu během dne sešle. Výstavnější uličky, kde jsou i vodní kanály udržované, rychle v našem zorném poli střídají obrázky z periferie, jejíž obyvatelé si nedělají starosti s tím, že barevný lak na dřevěných domcích dávno oprýskal, že kanály zarůstají vysokou trávou a že každý volný plácek zabírá spousta harampádí. Domečky se tisknou k silnici stále z větší blízkosti, ale z malých zahrádek také pořád svítí barevné květy. A hle, tamhle už kráčí průvod. Předměstská farnost už na první pohled nevyniká početností. Asi 30 lidí od malých dětí až po seniory kráčí s palmovými ratolestmi v rukou a skoro se jeví přebytečně, že je od silničního provozu odděluje skupina mladíků z praporky a dokonce policista na motorce. Žena středního věku předříkává růženec, který zakrátko střídá zpěv. Ten místy jen těžko přehlušuje klaxony, motory nebo hlasitou hudbu z otevřených oken předměstských domů. Bude to možná i tím, že zadní část průvodu se spokojuje s pouhou chůzí a velkou pozornost věnuje i nám, kteří je přičinlivě obíháme s naší nahrávací technikou. Konečně si taky můžeme Georgetown prohlédnout jinak než z jedoucího auta. Prašná předměstská ulička, pasoucí se koně na úzkém zeleném pásu v sousedství kanálu, křoví a obyvatelé pozorující průvod z oken a zahrádek, to jsou obrázky nedělního slunečného rána. Naše cesta končí u nevelkého bílého kostelíka, kde nás očekává už podstatně větší skupina věřících.
Ke společnému slavení Květné neděle se připojilo všech 8 katolických farností v hlavním městě. Věřící z té nejvzdálenější šli v průvodu přes 2 hodiny. Podle údajů biskupství se první liturgie na stadionu sloužila předloni. Rok na to záměr překazily silné deště, které podmáčely travnaté hřiště a znemožnily tak konání bohoslužby.
Zpěv už teď docela sílí a skupina zabírá hezkých pár desítek metrů. Trvá pěkně dlouho, než se prosmykne úzkou uličkou, ale nezdá se, že by se kvůli tomu zlobili řidiči aut, která policisté nechávají čekat za průvodem. My se vydáváme do jiné části města, kde už v průvodu kráčí také biskup a v dlouhé bílé albě skoro nepoznáváme Dona. Všechny proudy se slévají u nízkého kostela v sousedství stadionu. Lidí značně přibylo a zaplavují každý kousek malého prostranství před chrámem i přilehlou křižovatku. Zpěv vždycky ohlašuje novou skupinu, jejíž členové třímají palmové ratolesti, mnohdy důmyslně zapletené do křížů a různých ornamentů. Pak už může energický otec John megafonem všechny utišit a liturgie začíná. Evangelium o Kristově příjezdu do Jeruzaléma předchází vlastnímu žehnání, které biskup provádí obrovskou štětkou, takže kapky vody spolehlivě dopadnou na každého, mnohdy ve značném množství. Lidé se tváří spokojeně a usmívají se i na nás, když se prodíráme mezi nimi a zaznamenáváme třeba, jak se řadí liturgický průvod vedený opravdu krásnou dívkou v bílé albě. Zdravím se s rokovou manželkou Karen a synem Ryanem, na které náhodou narážím a už se společně jde na stadion. Obdivujeme, jak skvěle klape organizace. Tady mluvit o banánové republice by bylo velmi urážlivé. Každý třímá v ruce program liturgie s texty zpěvů a bez tlačenice zaujímá místo na tribuně, jejíž ochozy pokrývají bílé plastové židle. Místní rozhlas informuje, že mše začne asi za 10 minut a vyzývá, aby lidé tento čas využili k občerstvení. Na travnaté ploše jsou 4 otevřené stany. V jednom se zabydluje schóla, uprostřed je kněžiště zdobené vatikánskou vlajkou, další stan poskytne stín ministrantům a ten poslední také skupině starších a postižených, kteří jsou přímo na ploše. Na tribunách teď všichni vstávají, ale na ploše nikdo neskóruje, jen přichází bohoslužebný průvod doprovázený kameramanem v bílé čepičce a vysokou postavou Jirky. Znějí Lukášovi pašije v angličtině a pak slyším známou melodii, jako by sem přišla Marie Rotrová a ptala se, řekni, kde ty kytky jsou. Dobrá organizace se projevuje i u svatého přijímání. Podávající si dobře rozdělují části tribun, nikde se netvoří tlačenice a vše se v krásné atmosféře zvládá až do závěrečného požehnání. Skoro z tribuny ani nezaznamenám, že během kázání lehce stadion skropí drobný deštík.
Na závěr mše se věřícím představují dva kandidáti kněžství, které Georgetownská diecéze, nemající vlastní seminář, posílá ke studiím a formaci do zahraničí. Obsáhle se také ohlašuje určení mešní sbírky. Její část je věnována křesťanům ve svaté zemi. A generální vikář diecéze rovněž podrobně představuje návštěvu z České republiky.
Až se skoro stydím, když z tribuny hřmí potlesk a ke mně z ochozů letí přátelské pohledy. Vždyť jsme zas tak nic světoborného neudělali, abychom byli takto oslavováni. Mše končí a nikde není k vidění překotný úprk z tribun. Každý má čas popovídat si se sousedy a v klidu odkráčet. Zdraví nás mnoho lidí, mají radost, že se nám u nich líbí. Víme, že náš pobyt v Georgetownu se rapidně krátí a proto se snažíme ještě z posledních hodin vytěžit, co to dá. Především natáčíme rozhovor s Martou, která vypráví o činnosti misijního díla dětí a přibližuje velké místní rozdíly. Ano, ona své dceři koupí na biřmování nové šaty, zatímco rodiče z pralesa celé svátosti brání jen kvůli tomu, že by dítě nemělo co na sebe. Solidarita, která ovšem nevede pouze jednostranně od bohatších k chudým, je hlavní hybnou silou tohoto misijního díla. Mimochodem jsem rád, že se Jirka po natáčení zeptal, protože sám bych se neodvážil a hlavou mi to vrtá, kolik ti Marto vlastně je. 37 bychom jí rozhodně nehádali. Směje se a všechny nás objímá na rozloučení. Opravdu už se neuvidíme, protože nás teď šofér jejího muže, jmenuje se Sureš, což se špatně pamatuje, odveze na biskupství a po obědě nás čeká balení a odjezd dál. Dychtivě proto sledujeme, jak podél nás ubíhá tržiště a lidé se tlačí kolem mikrobusů. Zítra už tu nebudeme. Tak vida, ještě nedávno jsme skuhrali po našich zavazadlech postrácených kdesi po letištích a teď nám zase není vhod, že máme tolik věcí a tak málo místa. I když po chutném obědě à la Čína dostáváme spoustu času a takový don určitě stihne odspinkat dobré 2 hodiny, my se na svá vrzavá lůžka už nedostaneme, mimo jiné také proto, že využíváme bezdrátový internet na Jirkově klimatizovaném pokoji a na kdekteré webové stránky vystavujeme krátkou zprávu o našem pobytu s prvními fotkami. Zase tvoříme velmi početnou výpravu. Česká část se skládá k dobrému známému Richardovi, druhé auto bere biskup a na palubu nabírá Roka s Donem. Všichni tak mají pohodlí a to je důležité, protože nás čeká daleká cesta. Co na tom, že velmi brzy zastavujeme u malého parčíku před bílou anglikánskou katedrálou? Tady máme pomník 4 státníků, ukazuje nám biskup Bisty pod rozsochatým stromem s velmi spletitými kořeny.
V centru Georgetownu stojí památník guajánské nezávislosti. Znázorňuje 4 světové politiky, kteří se podíleli na vyjednávání o nezávislosti země na Velké Británii. To vyvrcholilo v roce 1970 vyhlášením samostatné republiky. Jedním ze znázorněných státníků je tehdejší jugoslávský komunistický vládce Josip Broz Tito.
Po shlédnutí hlavounů pokračujeme ven z města. Už se tu trochu vyznáme, takže můžeme předvídat, že hlavní silnice rozdělená širokým vodním kanálem nás dovede až k pobřežní hrázi. Tady jsme včera natáčeli šumění na Hnědlého moře, ale dnes bychom klidně mohli přidat záběry místních, jak poléhávají na dekách, nebo naopak přičinlivě obíhají grill a chladící boxy napití. Prostě v neděli odpoledne se tady chodí aspoň na hráz, když už tu není pořádná pláž. Je pravda, že počasí tomu dnes přeje. Po té dopolední přehánce se mraky odebraly jinam a si tou modř oblohy jen příjemně dokreslují bílé beránky. Sluníčko se nám opírá dozad, takže i při mnohem menším orientačním smyslu by se lehko dalo odhadnout, že míříme k východu. Už zítra přejedeme hranice do Surinamu a teď se jim trochu přiblížíme, abychom celou štreku nemuseli absolvovat najednou. Těžko poznat, kde končí Georgetown a začíná venkov, protože lidská obydlí se stále snaží přiblížit k silnici, která poskytuje věčný pohon zdejším malým obchůdkům a živnostem. Také ale odděluje pastvinu od domovské ohrady a chlívka, takže pasáček zahánějící stádo zastavuje dopravu v obou směrech. Tomu se dá těžko odolat. Vystupujeme a v nádherném pozdně odpoledním slunci zaznamenáváme venkovskou idylu. Pak už přece jen začíná trochu víc navrch získávat příroda. Palmovým lesem tak proniknou poslední paprsky zapadajícího slunka, silnice se klene přes řeky a narušuje vcelku netknutou křovinatou zeleň. Provoz je vcelku slušný, ale do našeho stupně 4 to má dost daleko, takže kolona jakýchsi papalášů v limuzínách, kterým proráží cestu pronikavě houkající policejní auta a motorky, působí na té prázdné silnici hodně přehnaně. A všímám si, že Richard její průjezd nekomentuje s nějakou obzvláštní úctou. Teď nám cestu kříží další řeka, tradičně plná nahnědlé, skoro nehybné vodní masy. Která z bezvýznamných úzkých modrých čar na mapě to asi je? Má vůbec jméno? A ještě jednu otázku provokuje. proč se vedle silničního klene oblouk ještě jednoho mostu, který překračuje vodní tok šikmo. Na tohle nám Richard odpověď poskytuje.
Na cestě k východu lze narazit na pozůstatky bývalé guajanské železnice, která vedla z Georgetownu k další z velkých řek Berbice a sloužila zejména dopravě surovin, už méně osob. Byla postavena v první polovině 19. století a patřila tak k nejstarším tratím v Jižní Americe. V posledních desetiletích se ale provoz zastavil, podobně jako na druhé trati z Georgetownu do Pariky.
Do cesty se nám staví další vesnice, která na první pohled něco slaví. U omšelé benzínky, u shluku jakýchsi trhoveckých stánků i předdomky prostě všude je spousta lidí. Duní tu až nepříjemně jakýsi asijský pop a všichni hledí k jednomu stavení nazdobenému balónky. Hinduistická svatba, konstatuje Richard. Tu si tak natočit, povzdechneme si a čekáme odmítnutí takové pošetilosti. Jen klidně běžte, oni budou mít radost, říká Richard a snad to nemyslí ironicky. Ve shluku mladších mužů na nás hledí svalnatý chlapík, který vypadá, že to tu má na povel. Skoro provinile ho seznamujeme s naším přáním a nikdy jsem neviděl člověka, který by s větším nadšením reagoval na zprávu, že si chceme nafotit a natočit soukromou událost jeho rodiny. Tiskne nám ruce a zve, abychom se šli také najíst. Což o to i kulinářská ukázka by nebyla špatná, ale musíme myslet na to, že biskupův Nissan už ukrajuje kilometry daleko před námi a odstup narůstá. Děkujeme, jen si to tu cvakneme a zase poběžíme. Řveme mu do ucha, protože hudba stále neúprosně duní. Svatebčany možná zcela omámila, protože nás sotva vezmou na vědomí a sedí dále v plastových židličkách na pestře nazdobené terase, kde samozřejmě nechybějí lampiony a balónky. Když pokračujeme dále, vysvětluje nám Richard, že taková svatba mezi hinduisty má přesně popsaný 3 dny trvající rituál, který přesně určuje program ženicha, nevěsty i příbuzných. A prý taková svatba probíhá na sucho, myšleno bez alkoholu. Řekl bych, že ta muzika vydá za pěkné množství lahviček. Zatímco rozebíráme svatební zvyky různých kultur, zapíná Richard reflektory, protože slunce zmizelo za obzorem a v příštím momentu už je tma. Jen v šeru tak vidíme pontonový most přes širokou řeku Berbice, předtím platí náš šofér velmi drahé mýto, a pak úsek velmi krásné nové silnice s hladkým asfaltem, kolem níž dávali o sobě skromnými světýlky vědět přízemní domky. V této konstelaci není úplně jednoduché najít náš cíl, ale daří se projet tou správnou bránou, za níž už před hezkou budovou parkuje biskupovo auto a jeho posádka se věnuje živé diskuzi s dvěma muži, jimž už začínají šednout vlasy. Seznamujeme se s přátelskými jezuity otci Tonym a Gilbertem, jejichž vzhled zřetelně prozrazuje indický původ. Naopak je čas se rozloučit s biskupem Francisem, který se o nás tak pozorně staral. Nevím, jestli se mi ještě někdy stane, aby mi biskup kupoval trenýrky, i když popravdě bych se bez opakování takové situace docela s chutí obešel. Děkovat za mnohé máme i Richardovi, v němž jsme kromě spolehlivého řidiče a průvodce získali přímou cestu k hodným venkovanům u řeky Pomerún. Teď nakládá biskupa do svého auta a odjíždějí, do Georgetownu to mají dobrých 150 kilometrů. O něco menší vzdálenost stojí před Rokem a Donem, ti si berou biskupovo auto a odjíždějí na nocleh kamsi do okolí. Do toho se spouští příšerný kravál, hlas vybírá výšky a hloubky a jen vzdáleně to připomíná hudbu, navíc rušenou praskajícím reproduktorem. Naši hostitelé se nediví a suše podotýkají, že další zpěv z mešity zazní kolem 5:30 ráno. A kde se muslimská svatyně nachází? přímo přes silnici a jen kousek odtud jsou hinduisté, anglikáni a další a samozřejmě taky všelijaké sekty a sektičky.
Náboženský život v Gvajáně je charakteristický velkou různorodostí vyznání, která ale obvykle nevytváří konflikty, a také zvýšeným působením sekt. Právě v této zemi došlo v roce 1978 k jedné z největších hromadných sebevražd v historii, kterou nařídil vůdce utopistického společenství Jim Jones. Američan založil v pralese osadu Jonestown. Poté, co jeho praktiky začala vyšetřovat senátní komise ze Spojených států, nařídil všem členům, aby se otrávili. O život tehdy přišlo přes 900 lidí.
Kam chodí asi tihle mladí lidé, kteří zaplňují hospůdku u silnice, kam nás otec Tony veze, abychom si koupili něco k večeři? Do mešity, do kostela nebo k hinduistům? Zatímco čekáme, než nám připraví pizzu, máme čas si prohlédnout frajersky vyhlížející mladíky i dívenky, které se shlédly v západní módě a pracně se snaží ze svých přirozeně krásných tváří vyloudit vzezření barbín. To je konec konců jejich věc. Opouštíme klimatizovaný lokál, kde dívenky usrkávají brčkem studený džus a hoši venku se předvádějí, kdo dokáže z auta pustit hlasitější muziku. Pizzu společně baštíme v útulné jídelně v patře jezuitského domu. Naši hostitelé jakoby se chtěli omlouvat za skromné podmínky, které navíc zhoršují problémy s elektřinou, která stabilně funguje pouze v jednom křídle, a vodou, která zase teče jen v druhé části. Ale malé pokojíky s postelí jsou to nejlepší, co může cestovatele v téhle fázi výpravy potkat. Opravdu si nedělejte starosti. Přejeme si dobrou noc a domlouváme si setkání u snídaně v 7 hodin. Pokud vše dopadne dobře, budeme v té době s Jirkou a Přémou přes hodinu na nohou, protože před 6 zavolá proglas a pokusíme se o spojení při modlitbě Anděl Páně. A pozor, nezapomínejme na muezina, který nám může budíček vyhlásit mnohem dříve, pokud tedy k ranní modlitbě svolává muslimské souvěrce stejně hlasitě jako k té večerní.
Zda se na zítří podařilo spojení s Radiem Proglas, se dozvíte hned na úvod příští kapitoly cestovního deníku. V další části se pak se členy České misijní a dokumentační výpravy můžete vypravit trajektem přes řeku Quarantine, která tvoří hranici mezi Guyanou a Surinamem. Seznámíte se také s Wendlem a dalšími hostiteli našich cestovatelů v druhé z obou jihoamerických zemí.